Dëgjuesve nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po ndodh me akt akuzën e dytë ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi? Çfarë dihet për programin e spionimit që dyshohet se përdoret në Serbi? Wisner thot se administrata e Trumpit do të duhej të tundohej nga zgjedhjet territoriale në Ballkan. Human Rights Watch, mohimi i ujit në gaz nga Izraeli, akt gjenocid. Që t'i dëgjoni të xhëruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u bë sërish pjesë e kryetitujve të mediave si pasojë zhvillimeve të reja në gjykatën speciale. Pas ngritjes së akt akuzës së dytë kundër tij në Hagë, ai ka insistuar që të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, por pak holësi ka dhënë se për çfarë saktësisht e ka fjalën. I dëgjojmë vlerësimet e njohësve të drejtësisë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Teksa rasti i parë gjyqësor kundër ish udhëhecit të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit po shkon drejt përfundimit në Hagë, gjykata speciale ka ngritur akt akuzën e dytë kundër tij. Këtë herë për pengim të drejtësisë, duke kthyer gjithë vëmendjen mbi të dhe mbi deklarimet e tij. Thaçi, ish presidenti i Kosovës, ka përsëritur të paktën dy herë në javët e fundit domosdoshmërinë e respektimit të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës nga Specialia, teksa ka përmendur se dy akt akuzat kundër tij janë ngritur vetëm pak muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë.
Unë nuk jam pjesë e garës politike e as nuk kam ndonjë ambicie politike, as për president, as për kryeministër, as për deputet, e as ndonjë ambicie tjetër për një pozitë publike. Me theksoj, se nuk jam penges e as nuk për ashtes rëzik për askë kuptimin politik e as për ndonjë projekt qeverisës.
Për përmendjen e kushtetutës nga Thaçi, njohës të drejtësisë kanë pak për të komentuar. Duke mos pasur qasje në akt akuzën e plotë ndaj tim dhe duke mos dashur të futen në spekulime, ata presin që vetë Thaçi ose avokati i tij mbrojtës të japin më shumë hollësi kur të deklarohen rreth fajësisë për akt akuzën e dytë. Avokati i Thaçit, Luka Misetić, nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sqaruar deklaratën e klientit të tij. Drejtoria ekzekutive e Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës, në bazë të kodit të procedurës penale, janë disa të drejta të pandehurit në procedurë për cilat ai po mendon që nuk po i respektohen.
Akuza u kone bazuar në lejet e para, padyshim që është kile kushtetutës, sepse kushtetuta e ndron barazinë e polëve në procedurë, i ka të vëron disa garancione për pandehurit që mund është ngritë një akt akuzës vetëm kur ki bazë ligjore, ki dëshmi, ki argumente.
Thaçi duhet të deklarohet rreth fajësisë në afat prej 30 ditësh. Akt akuza e dytë kundër tij u miratua më 29 nëntor, ndërsa u bë publike më 7 dhjetor. Miftara i ka përsëritur thirrjet e vazhdueshme të institutit që udhëheq që gjyqtarët dhe prokurorët e gjykatës speciale të ruajnë integritetin e procesit gjyqësor, të sigurojnë që dëshmitarët të mos kërcënohen, si dhe të ketë pasoja për ata që e bëjnë kërcënimin.
Thuhet që prej vitit 2023-2024 këta persona kanë marrë pjesë friksim të dëshmitarve, edhe do thonë arrestimet ndodhin fund vitit 2024. Në aspektin penal, mon, është e pa kuptush me qysh përko avërsisht një vjeta, një vjetë e gjysë, so kanë në posta informata, s'kanë marrë veprime, po marrin fund.
Miftara e ka konsideruar shumë të rëndësishme që të ketë epilog procesi gjyqësor kryesor dhe që të mos marrë vëmendje procedura e dytë.
Po thuaj se në fund marrës pyetjet e dëshmitarëve kur kanë mbetë 2-3 muaj me fillim në akuzë së tretë, në aspektin juridik, në aspektin logjik nuk ka kuptim.
Deklaratën e Thaçit kur ai bën një lidhje mes akt akuzave dhe zgjedhjeve në Kosovë, Miftara e shesi politike dhe shumë të përgjithshme. Ndërka që ulëmtuesi ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se ato as nuk do të merren parasysh nga trupi gjykues.
Këto deklarata fare nuk kanë rëndësi për procedura gjyqësore, pasi që zgjedhjet në Kosovë nuk i hinë në punë as mbrojtjes dhe as gjykatës apo trupi gjykues në procedurat në të cilat i njëjti ngarkohet.
Thaçi, ish drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, është në paraburgim në Holandë prej nëntorit të vitit 2020. Gjykata speciale është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personelin ndërkombëtar në Hag. Kjo gjykatë eton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Puna e gjykatës financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga disa vende tjera perëndimore. Nga buxheti i Kosovës paguan avokatët, si dhe udhëtimet e dëshmitarëve dhe vizitat e familjarëve të akuzuarve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është rregulluar mirë me ligjet mbi të cilat është formuar gjykata. Si miftaraj, ashtu edhe Alia kam vlerësuar se në bazë të asaj që ka qenë e qasur për publikun, gjykata po bën punë të mirë dhe është e panshme. Megjithatë, miftaraj ka thënë se së paku njëri prej gjyqtarëve shihet që po del prej rolit të tij si gjyqtar.
Kemi pasur shumë herë të thotë pyetje orientuese, pyetje sugjestive ose në një mënyrë duke bërë përpjekje që me marrni përgjigje që atij i pëlqen.
Njësit e drejtësisë nuk shojnë asnjë problem as rreth takimeve që është raportuar të jenë zhvilluar mes zyrtarëve të gjykatës me disa përfaqësues të vendeve sponsorizuese, duke thënë se ato janë vende mike të Kosovës dhe se nuk besojnë që në ato takime të jetë diskutuar për ndonjë rast apo provë, por për mbarvajtjen e përgjithshme të punës së këtij institucioni. Gjykata speciale deri më tani ka shpallur dy aktgjykime për krime lufte ndaj Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës. Dhe dy të tjera për pengim të administrimit të drejtësisë ndaj Nasim Aradinaj dhe Hysni Gucatit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ishte emisari i Shteteve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, Frank Wisner, thotë se Kosova sot është një histori e përzier, nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familje evropiane. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Wisner thotë se Serbia ende edhe sot, e kësaj dite, nuk është e gatshme të pranojë realitetin e një shteti të pavarur, ndaj edhe marrëveshjet e arritura mes dy vendeve sipas tij nuk funksionojnë. Për arsyet e veta, thot se Kosova duhet ta krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, por me përgjegjësi shumë të kufizuara. Wisner beson se është ende herët të thuhet se çfarë mund të pritet nga administrata e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Intervistën në vazhdim e ka përgatitur Valona Tela.
Ambasador Wisner, dy dekada më parë ju ishit një figurë kyçe në negociatat për statusin e Kosovës. Mbi 25 vjet nga lufta dhe në prag të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit përparimin e saj ndër vite?
Kosovës progress throughout the years.
Kosova achieved her independence.
Kosova e ka rritur pavarësinë e saj, një ëndër të kamotshme, e ka ndërtuar veten si një kombi pavarur dhe ka hyrë pjesërisht në familjen e kombeve, por ajo është kundërshtuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Si rezultat, Serbia ka rritur ta bllokojë antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe një numër shtetesh nuk e ka njohur. Por në të njëjtën kohë, Kosova ka rritur që si vend i ri ta përmirësoj gjendjen e saj ekonomike dhe ti përmirësoj institucionet e saj politike. Pra, do të thosha se është një histori e përzier. Ajo nuk ka rritur gjithçka që ka dëshiruar, por sigurisht e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane.
Në retrospektiva, besoni se Kosova ka mundur të bëjë ndonjë gjë ndryshe që mund ta kishte përmirësuar situatën e saj sot?
Jo, kam menduar shpesh për këtë, por Serbia ka qenë shumë e vendosur për ta bllokuar pavarësinë e Kosovës. Ka qenë e pamundur të kapërcehet ajo pengesë. Kundërshtimi i saj ndaj pavarësisë së Kosovës nuk është qetësuar për asnjë minutë gjatë këtyre viteve. Dhe derisa Serbia ta pranoi faktin se Kosova është sovranë dhe e pavarur dhe është e gatshme të zhvillojë marrëdhënie të mira fqinësore me të, unë nuk pres ndonjë zgjidhje mes tyre. Institucionet evropiane janë përpjekur shumë për t'i ndihmuar dy palët që ta pranojnë njëra tjetrën dhe nuk ja kanë dalë. Shtetet e Bashkuara nuk ja kanë dalë. Derisa Serbia të bindet se është në interesin e saj që ta lejojë Kosovën të jetë një vend plotësisht i pavarur, nuk do të ndodhë asgjë. Statusi përfundimtar nuk do të arrihet.
E kanë thënë edhe ndërmjetësuesit se dy shoqërit nuk janë ende gati për marrëveshje përfundimtare. Ju a mendoni se ka rrugë dalje?
Serbia në veçanti nuk është gati ta pranoj se Kosova nuk është më pjesë e Serbisë dhe ta pranoj pavarësinë e saj. Derisa të arrihet kjo, nuk shoh zgjidhje të statusit përfundimtar.
I don't see a final status settlement.
How can it be achieved? E si mund të arrihet? A mendoni se plani i Atisarit është ende korniza më e mirë për marrëdhëniet Kosovë-Serbia, po duhet të ketë propozime të reja?
I think the Atisari plan.
Unë mendoj se plani i Atisarit ishte i mirë. Nuk ka asgjë të keqe. Problem nuk është plani, por gatishmëria e Serbisë për ta pranuar faktin se Kosova është e pavarur. Kosova nuk do të jetë e kënaqur me asgjë më pak se pavarësia.
Association of Serb Majority. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një marrëveshje e arritur në dialog, por që nuk është zbatuar ende nga Kosova. Qeveria aktuale e Kosovës ka frikë se mund të duket diçka si Republika Srpska. Ju a e justifikoni këtë frikë? Do you find that fear legit?
Unë besoj se ideja e komunave serbe që të punojnë së bashku, të bashkëpunojnë, të ruajnë institucionet kulturore, është mjaft e mirë, por unë kur nuk kam qenë plotësisht i bindur se Serbia e shikon atë marrëveshje si pjesë të një Kosove të pavarur. Ajo më shumë e sheh si mënyrë për ta reduktuar pozitën e Kosovës si shtet i pavarur. Pra, ideja në parim mbetet e mirë, por derisa nuk shoh një vullnet më të madh të Serbisë për të jetuar me një Kosovë të pavarur, unë nuk pres që ndonjë marrëveshje të funksionoj, të mbahet apo të jetë e suksesshme.
Should pra mendoni se Kosova duhet ta formojë asociacionin?
Well, I think Kosova for its own.
Unë mendoj se Kosova për arsyet e veta duhet të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe me përgjegjësi shumë të kufizuara në kulturë, arsim, taksa dhe gjëra të tilla, por që nuk ka status sovran që do të aprish funksionimin e shtetit të Kosovës.
The US as Kosovo. Shqipëria si aleatja më e afërt e Kosovës ka qenë kritike ndaj qeverisë aktuale, kryesisht për shkak të disa veprimeve të saj në veri të Kosovës, si heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e institucioneve paralele serbe e të tjera. Qeveria i ka cilësuar ata hapa si shtrirje të autoritetit ligjor, por Shqipëria dhe pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar kanë thënë se nuk është koha e duhur për ta. Ju si mendoni?
I think the time is right.
Unë mendoj se është koha e dur për t'i shtrirë të gjitha përgjegjësitë sovrane të një vendi të pavarur. Kosova madje është vonuar. Të gjitha këto gjëra, përdorimi i dinarit serb apo strukturat paralele, janë të gjitha të dizajnuara nga Serbia për të minuar statusin sovran të Kosovës. Unë thjesht nuk i shoh serbët të gatshëm që të heqin dorë prej tyre pa një goditje të madhe. Ndaj, kthehemi te pika ime thelbësore, derisa në Beograd nuk ka një vendim politik për pranimin e sovranitetit të Kosovës, unë nuk shoh rrugdalje, gjithçka tjetër është çështje dytësore.
How do you see, si e shihni ju zgjidhjen për veriun e Kosovës?
Well, that's a complicated.
Kjo është një pyetje e komplikuar, sepse veriu i Kosovës është i banuar me serb, por është pjesë e Kosovës sovrane dhe duhet të integrohet në institucionet e shtetit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur plotësisht sepse Serbia e saboton atë integrim.
We have a new administration. Në Shtetet e Bashkuara pritet ta marrë detyrën një administratë re. Ka shumë çështje në botë që do të tërheqin vëmendje të menjëhershme, por si e shihni ju angazhimin dhe çansin e administratës së re ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor?
I think it's too early to say.
Mendoj se është herë të flitet. Ballkani Perëndimor nuk do të jetë prioriteti kryesor i politikës së jashtme në administratën e re. Administrata e mëparshme e Trumpit ka pasur një sër idesh që synonin arritjen e një marrëveshje territoriale. Mendoj se ato kanë dështuar. Nëse administrata e re do të u kthejë atyre ideve, mendoj se do të dështoj sërish. Nëse vini në shqyrtim integritetin territorial të vendeve, ju hapni kutinë e Pandorës, hapni një krizë në të gjithë rajonin, ku shtetet e Ballkanit dhe etnitë e tyre kacafytën se ku duhet të vijnë kufit. Serbia ka folur për rikrijimin e një Serbie të madhe, që do të ishte mallkim për stabilitetin në Ballkan. Çdo lëvizje drejt këtij objektivi nuk do të shkaktonte gjë tjetër veçse telashe në Ballkanin Perëndimor. Shpresoj që kjo nuk do ta tundoj administratën e re.
To what extent? Deri në çfarë mase do të angazhohet administrata e re në marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
Siç e thash edhe më parë, është ende herët të parashikohet. Personeli saj nuk ka kaluar ende në Senat dhe nuk i ka definuar politikat. Ka peshq më të mëdhenj për t'u gatuar në kuptimin e sfidave të administratës së re, në Azi, në Ukrainë dhe në lindje të mesme. Të gjitha këto çështje duhet të adresohen përpara se të shihet ndonjë perspektivë për parimin në Ballkanin Perëndimor.
How should the future si duhet të pozicionohet qeveria e ardhshme e Kosovës përballë administratës së re në Shtetet e Bashkuara?
Mendoj se duhet të sigurohet që linjat e saj të komunikimit janë të hapura, të vazhdoj këngullin e pavarësinë e shtetit dhe të bashkëpunoj me çdo iniciativë të arsyeshme negociuese që ndërmerret.
Me rritjen e tensioneve në Ballkan dhe me rritjen e ndikimeve të huaja nga Rusia dhe Kina, sa e cënueshme është Kosova ndaj përpjekjeve destabilizuese?
Kosova është një shtet i vogël, nuk ka struktura të fuqishme dhe nëse ka synime të vendosura nga jashtë për ta destabilizuar atë, ajo është e cenueshme. Megjithatë, deri më tani kam mbijetuar dhe kjo më jep shpresë për të ardhmen.
Should Kosovo be given? A duhet t'i ofrohet Kosovës një rrugë e qartë drejt antarësimit në NATO dhe a do të ndikonte ajo në stabilitetin në rajon?
Sipas mendimit tim, Kosova duhet të jetë kandidate për antarësim në NATO dhe kjo do të shtonte një arsye më bindëse që rajoni ta pranonte atë që Serbia ta pranonte sovranitetin e Kosovës.
What advice çfarë këshillash do t'u jepni të udhëheqësve të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe komunitetit ndërkombëtar lidhur me mosmarrveshjet në këtë rajon?
Mënyra e vetme për t'u marrë me mosmarrveshjet në rajon është të flitet për to dhe të adresohen ato. Për shembull, unë nuk pres që Serbia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Ajo duhet, por nuk do ta bëj. Ato që mund të ndodhin janë marrëveshjet e pjesshme për tregtin, për lëvizjen e njerëzve, për bashkëpunim kulturor. Këta do të ishin hapa praktik për bashkëpunim ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe ia vlen të ndiqen.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë i ka bërë thirrje ministrit të punëve të brendshme Panche Tushovski që të sqaroj publikisht situatën lidhur me aratisjen e ish zëvendës kryeministrit Artan Grupi. Deri me tani, për këtë rast, është suspenduar një zyrtar policor kufitar i cili dyshohet se ka lëshuar grupin të futet në Kosovë. Raportin për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në opozitë ka bërë thirrje ministrit të punëve të brendshme Panche Tushovski nga rradhët e VMRO DPMN që të sqaroj publikisht situatën lidhur me aratisjen e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi, i cili së fundmi po kërkohet edhe me fletë arrestim ndërkombëtar për, siç është thënë, përvetësimin e mbi 8 milion eurove nga lotaria shtetërore. Partia paralajmëron se nëse ministri Tushovski nuk e bën këtë, ata do të publikojnë vetë të vërtetën. Informacionet që arrin tek LSDM-ja po bëhen çdo ditë më shqetësuese. Nëse Tushovski brenda 24 orëve nuk del të tregojë të vërtetën për rastin, atëherë LSDM-ja do ta zbulojë skandalin e tërësi. Është koha që Tushovski të mos shihet dhe të mbajë përgjegjësi për të gjithë incidentin, thante enten nga LSDM-ja. Kjo parti beson se aratisja e grupit nuk ishte vetëm pa kujdesi, por siç thon, një përpjekje e mirë organizuar e VMRO DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim në krye me Tushovskin për të lënë grupin të ikë. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme Panche Tushovski përmes një deklarate në rrjetet sociale të enten pasdite, njoftoi se ministria e tij ka në dispozicion një videoregjistrim që dëshmon keshpërdorimin e pozitës zyrtare të një nënpunësi policor, i cili sipas tij dyshohet se ka lëshuar Artan Grupin në pikën kufitare të Bllacës që lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën. Tushovski shtoi se nënpunësi është suspenduar nga puna dhe ndaj tij është ngritur kallëzim penal. Më vjen keq që një parti që quan veten parti shtetëformuese sërish mbron partnerët e saj, pra BDI-n, dhe sërish tregon se nuk punon në interes të qytetarëve të saj, por në interesin fitimprorës të bashkëpartiakëve të tyre. Më të afërt, Grupi, i cili u fut në listë zezë të SBA-s për korrupsion, e ka mohuar se ka ikur nga vendi, duke thënë se ndodhet jashtë vendit për një vizitë private. Ai ka shtuar se për këtë vizitë ka informuar edhe sigurimin e tij personal policor. Në anën tjetër, partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se të gjitha këto ngjarje nuk do të kishin ndodhur nëse VMRO-DPMNE dhe koalicioni shqiptar Vlen, pjesë e qeverisë, nuk do të kishin bllokuar propozimin e tyre ligjor, i cili sipas kësaj partie parashikon të kufizime të rrepta ndaj individëve të përfshirë në listën e zezë të SBA-s për korrupsion. Pikërisht për këtë arsye, gjatë udhëheqjes sonë në qeveri deri në maj të këtij viti, ministrat tan propozuan një ligj progresiv që vendos të kufizime të rrepta ndaj individëve të shpallur në listën e zezë të SBA-s për korrupsion. Ky ligj synon të ndalonte këta individ të merrnin pjesë në zgjedhje dhe në proceset e prokurimit publik, thuhet në kumtesën e BDI-s. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut publikoi me 18 dhjetor flet arrestim ndërkombëtar të lëshuar për grupin dhe ish drejtorin lotarisë shtetërore përpara bajramit. Këto flet arrestime u lëshuan me kërkesë të prokurisë publike dhe bazohen në vendimin e gjykatës themelore, e cila me 17 dhjetor vendosi masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të dyshuarit. Grupi dhe bajrami akuzohen për përvetësim të pasurisë së paletshme nga lotaria shtetërore, ndërsa dëmi i shkaktuar vlerësohet te rreth 8.2 milion euro. Grupi rrezikon të dënohet me burgim deri në 5 nëse shpallet fajtor. Në mesin e të dyshuarve për rastin e lotarisë shtetërore janë edhe ish kryeministri dhe ish lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Dimitar Kovacevski, si dhe ish sekretari përgjithshëm i qeverisë, Metodia Dimovski, të cilët akuzohen për keshpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se Izraeli ka vrar mijëra palestinezë në Ripin e Gazës, duke u mohuar ujin e pastër. Këto veprime, Human Rights Watch ka thënë se përbëjnë akt gjenocid dhe shfarosje. Më shumë detaje sjell raporti në vazhdim. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë të njëjtën se Izraeli ka vrarë mijëra palestinezë në Ripin e Gazës duke u mohuar ujin e pastër. Kjo shtoi Human Rights Watch përbën akt gjenocidi dhe shfarosje. Kjo politike sjell si pjesë e vrasjes masive të civilëve palestinezë në Gazë, nuk kupton se autoritetet palestineze kanë kryer krim kundër njerëzimit, shfarosje, gjë që po vazhdon. Kjo politik përbën edhe vepër gjenocidi sipas konventës së gjenocidit nga viti 1984, tha Human Rights Watch në një raport. Izraeli ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për gjenocid, duke thënë se e respekton ligjin në ndërkombëtar dhe se ka të drejtë ta mbroj veten pas sulmit që Hamasi e kreu në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, i cili e nxiti luftën në Gazë. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një reagim në X, ministrja e jashtme e Izraelit shkroi: "E vërteta është e kundërta e gënjeshtrave të Human Rights Watch. Që nga fillimi i luftës Izraeli ka lehtësuar rrjedhën e vazhdueshme të ujit dhe ndihmave humanitare në Gazë, pavarësisht se është përballur me sulme të vazhdueshme nga organizata terroriste e Hamasit", thuhet në reagimin e Izraelit. Edhe pse në raport u përshkrua mohimi i ujit për civilet si akt gjenocidi, në të theksohet se gjithashtu nevojitet të përcaktimi i qëllimit të zyrtarëve izraelit për të aprovuar krimin e gjenocidit kundër tyre. Raporti citon deklaratat e disa zyrtarëve të lartë e Izraelit, për të cilët tha se sugjeruan se duan t'i shkatrojnë palestinezët, që nuk kupton se mohimi i ujit mund të përbëj krim gjenocidi. "Ne kemi gjetur se qeveria e Izraelit po i vret qëllimshëm palestinezët në Gazë, duke u mohuar ujin që ju nevojitet për të mbijetuar", tha drejtoresha e Human Rights Watch për lindjen e mesme, Lama Faki. Izraeli u përgjigj duke thënë se është siguruar që infrastruktura ujit të jetë funksionale. Ai tha se partnerët ndërkombëtar kanë dërguar cisterna uji përmes pikalimeve izraelite, përfshirë edhe në javën e fundit, dhe se Izraeli e ka lehtësuar futjen e më shumë se 1.2 milion ton furnizimesh në Gazë. Human Rights Watch është grupi i dytë më i madh për të drejtat e njeriut që brenda një muaji përdor fjalën gjenocid për t'i përshkruar veprimet e Izraelit në Gazë, pasi Amnesty International tha në një raport se Izraeli po kryen gjenocid. Konventa e gjenocidit e vitit 1948, e miratuar pas vrasjes masive të hebrejve gjatë Holokaustit nazist, e përshkruan krimin e gjenocidit si akt të kryer me qëllim për të shkatruar në tërësi ose se pjesërisht një grup kombëtar etnik racor ose fetar. Raporti prej 184 faqesh të Human Rights Watch tha se qeveria izraelite ndaloi furnizimin me ujë në gaz, ndërpreu energjinë elektrike dhe kufizoi furnizimin me karburant, gjë që bëri që ujësjellësi dhe kanalizimet në gaz të mos mund të përdoren. Si pasoj, palestinezët në gaz kishin qasje në vetëm disa litra ujë në ditë në shumë zona, shumë më pak se pragu prej 15 litrash që nevojitet për mbijetes, tha grupi. Lufta e Izraelit në gaz i ka lënë të vdekur mbi 45.000 palestinezë, shumica të cilve gra dhe fëmi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në gaz. Ushtria izraelite ka thënë se i ka vrarë mbi 17.000 militant, pa dhënë dëshmi për këtë. Lufta filloi kur militantët e Hamasit sulmuan Izraelin në jugor me 7 tetor 2023, ku i vran rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rrëmbyen afro 250 të tjerë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Amnesty International thot se Serbia është duke përdorur një teknologji izraelite për një fushat spionazhi, e cila ka në shënjestër përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Sipas organizatës, ky program instalohet fshehurazi në pajisjet Android dhe mundson mbledhje të gjerë të dhënave si dhe monitorim në kohë reale. Për më shumë mollësi dëgjojmë një kronikë të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Softueri i ri që u zbulua në Serbi mbledh të dhëna të shumta personale dhe e synon të monitorojë aktivistët opozitar të mjedisit, përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Kjo është gjetje e organizatës Amnesty International, e cila dokumentoi 10 raste të infeksioneve të konfirmuara, bashkë me detajet se si u instalua softueri dhe si funksionon ai. Dyshohet se numri i telefonave të infektuar është shumë i lartë. Novi Spy, siç përshkruhet nga ekipi i forenzikës i Amnesty International, është një software spionazhi i përshtatur për telefonat Android dhe ka më shumë gjasa që të përdoret nga institucionet sërbe, përkatësisht nga Agjencia për Siguri dhe Informacion e njohur si BIA dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ndryshe nga softuerët komercial të njohur deri më tani, Amnesty International vlerëson se Novi Spy vepron si një mjet i zhvilluar në nivel lokal. Amnesty International, përmes ekipit të forenzikës, monitoroi komunikimin e softuerit Novi Spy me server që u konfirmua se gjenden në Serbi. Nga analizimi rrethanave që lidhen me instalimin dhe përdorimin e programit, u konstatua se Novi Spy është instaluar kur aktivistët, gazetarët apo aktorët e opozitës janë ndaluar përkohësisht ose janë marrë në pyetje nga policia apo BIA. Kjo sugjeron se bëhet fjalë për fushata të organizuara të mbështetura nga shteti sipas organizatës Amnesty International. Programi instalohet fshehurazi në pajisjet Android dhe mundëson mbledhje të gjerë të dhënave dhe monitorim në kohë reale. Sipas përshkrimit, ky software mund të ketë qasje në informacione personale si mesazhet SMS, por edhe në mesazhet përmes aplikacioneve të koduara si Signal ose WhatsApp. Softueri mund të marrë dokumente të ruajtura, fotografi e video. Analiza tregoi se ai mund të ketë qasje edhe në komunikimet e fshira. Ai është projektuar në atë mënyrë që të aktivizojë nga distanca mikrofonin dhe kamerën e telefonit, por edhe të gjurmojë vendodhjen dhe lëvizjen në kohë reale. Të dhënat transferohen pastaj në serverët e kontrollit që gjenden në Serbi. Softueri është instaluar fizikisht në situata ku aktivist dhe gazetar janë ftuar në intervista informative. Në situata të tilla, ata i kanë lënë telefonat e tyre jashtë të dhomës së bisedës, gjë që ka mundësuar instalimin e softuerit të spionimit. Një nga rastet është ai i gazetarit Slavisha Milanov nga Dimitrovgradi në jug të Serbisë. Ai është ndalur gjatë një kontrolli në trafik dhe i është konfiskuar telefoni. Pas lirimit të tij, analiza e forenzikës ka treguar se janë përdorur mjetet Celebrit për të zhbllokuar pajisjen e tij dhe se gjatë asaj periudhe i është instaluar Novi Spy. Celebrit ka qenë i kyçur për të mundësuar infektimin me Novi Spy. Celebrit, një mjet izraelit, përdoret gjithsesi nga agjencitë e sigurisë në mbar botën, përfshir FBI-në, për zhbllokimin e telefonave inteligjent dhe për të kërkuar prova në ta.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.